Mukanda mufundu kuju Paul utumin bin Roma chikanda chindi ya cha musamban. Na tulebe bitch. Tuika tulong ten kulong nyandi bi. Wabukesh wama wesh. Kuvulanga ne bing. Wakweket. Tudibajbaf. Wa miandi bi. Ibich, mutuch, mwakushar tulong tenga, kulong nyandi bi. Katuisho bendu wa manyiknei, tutubos. Baka jo bitel mudijinda yes Christ. Ibi tuitel wituta kufobu nend akabum. Nak, ituitel lop. Bitu jikil hakabum nend muku mutufwil nend hakabum. Bwanei bumusangikil krisu kubukasha bwatat tutubye tuikala ni bumi buyabuy. Bwala atuikala biswik nend hakabum. Akuf lufluwa bwin lwindi tuyi kwiswik nende chikwab akusanguk bumu sangukilei bikamu tumanyik bile ngelneya bumu bwitut bwakal bufwila kabumu ni Krist hak mutonda makabu ni mal. Bwane nyete, yilo long miyan yibi, butuk bwa katulong, twa hing, twikal bachikba miyanda yibi. Bwal mut, wud muf, hakabum ni Krist, ibamana kumukulo kumyanda yindi yibi. Ki atwaf, hakabum ni Krist, twita tabneya, twika kalni bumi, akabumwa nend. Turba manyik ne Krist, kachba musangul kuluf kubafwa, kish mwa kufu chikwab ning bitch. Bwa luf, kaluchish ni chijel, mwa kumulongil. Kristu fwil. Bwa miandi bi ya bat. Chiku kuchakabum. Kumbukwa. Kikabak. Bumi bujeya na. I. Bumi bwa mu. Kudima wesh. Imu jabi binun bien. Yitalai. Bubat bafu bwa miandi yinun yibi. Ni bubat batal mbwa bumi buja mawesh mwi nwakisha mukuswika kan kwenu ni Yesu Krist. Na miandi yibi kailong ya kasakeni mnyeti yinun yifuafu. Yimu fikeji kukulong nyanda yuwa yinua lalakan. Kanu teke bendi nyeti yinun kuku kajili nyanda yibi mujim. Kibu batubaj basangu kuluf yitualai. Nimu chima kabu mku kajili mawezi mujim. Nyandi yibi kayish mwa kwinu kasaken. Bwal kanisho bendu bahik. Ba maima mawej mahele moyiz ki nujibat baja mawej mufbukish. Nak tulebi bitch. Tuikal tulong nyandi bine bwal katuisho bend. Bahik ba maima mawej mahele moyiz ki tudibat Ben mawej muf bukish. Kitur bat. Ben mawej muf bukisha. Wa kweket. Nudba manik bilengel ney. Anuikal nukajil mut mujim. Nukoyel kumay mindey. Nui kushal. Bahik bindey. Ki muje winun mwa kwekal bahik bamyan yibi. Yinu fifike jikuluf. Ech kwekal bakoyel kumaya mama wej. Minu fifike jikukwekal bat bawakana kuhal kwendey. Ki tubing shay. Ki tutumbi shay mawej. Bwanuna bakaj hakal bahik bamyanjibi kabak nubitab ni muchiminun wos malongwesh minulong shelob binukujilo kumyanjibi winun kushal bahik bamyanda yuwakan nalelebu Bu muleleb bat buinun konf bilengel. Hakal nwakaj bitwal ni nyetinun yos kubulo ngavi. Ni kumyand yibi. Nwashal kinulonga kanyangan bituh nyand nak. Kikabak. Yitwala ni nyeti nun yos kukulong kwa miandi ilengel ni nwikala bashikat bubat bashilang. Bwal anwakad bahik ba miandi bi nwakad bashikat bitu kanuya nulond miandi ilengel ya mawesh. Chinu hetelomwa yichingany mumyandi bi yinwa karnulong yinu fufuj buv kabakowe yin myande yififiki jangan kuluf kikabak ibinu kulukumyanda yibi bwinun kukajil mawej mujim. Chinu bahetom kabaka. Kabak. Nak nukaj. Bat bajilan. Konyim. Nui kuhet bumi bwa mwenda lel. Bwaldifuk. Jamyan yibi. Iluf. Kiku kwa bukish. Kwa mawej ibu mi bwa mwende lel. Butuhe heta mukuswika kan. Kwe tuta nifu mweti Yesu Kristo akabu.